Ja, hjertelig velkommen til dette avslutningsforedraget på denne reformasjonshelgen. Og jeg tenkte vi skulle snakke litt om hva det vil si å være en bekjennende lutheraner. Hadde jeg tenkt vi skulle snakke litt om til slutt denne spesielle helgen hvor vi feirer 500-årsjubileet for reformasjonen. Vi kaller oss jo en bekjennelseskirke, som dere vet, en luthersk bekjennelseskirke. Hva innebærer det? Noen kan kanskje tenke at det er fordi vi holder oss til de lutherske bekjennelseskriftene. Vi tror at de lutherske bekjennelseskriftene inneholder Bibelens lærer og utlegger Bibelen riktig, og det er jo rett, det tror vi. Men det er ikke først og fremst derfor vi er en bekjennelseskirke. Vi er en bekjennelseskirke fordi vi består av bekjennende kristne. Vi bekjenner oss til kristendommen. Vi bekjenner troen på Jesus Kristus. Og med en luthersk bekjennelseskirke, fordi vi bekjenner oss til den lutherske troen, den lutherske læren, med bekjennende lutheranere. Så i dette foredraget skal vi tale litt om dette, nemlig hva det vil si å være bekjennende kristne og bekjennende lutheranere. Ja, hva vil det si å bekjenne? Hva er egentlig en kristen bekjennelse? Hva er en luthersk bekjennelse? Og hvordan skal vi klare å bevare en rett evangelisk luthersk bekjennelse i en tid da det finnes så mye fornektelse? Ja, den kristne religionen er en bekjennende religion. Den lutherske kirken er en bekjennende kirke. Det er nær sammenheng mellom det å tro på Jesus og det å bekjenne sin tro. Troen og bekjennelsen hører nøye sammen. De kan ikke skille seg fra hverandre. Paulus skriver, «For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst.» Så vi tror på Jesus i hjertet vårt, og vi bekjenner denne troen med munnen. Bekjennelsen strømmer ut av et hjerte som har kommet til tro på Jesus. Så bekjennelsen er med andre ord en frukt av troen, og et tegn på at troen er skapt. En kristen bekjenner sin tro og vitner dermed om at han har fått en overbevisning i hjertet sitt. Han har sett at Jesus er frelseren hans. Han har hørt evangeliet om han som døde på korset for ham, og gjennom dette evangeliet har han kommet til tro. Og denne bekjennelsen er et vitnesbyrd om det som har skjedd i hjertet hans. Så troen og bekjennelsen går hånd i hånd. Det er umulig å tro på Jesus og samtidig ikke bekjenne ham. For det motsatte av å bekjenne troen på Jesus, det er å fornekte Jesus. Den som fornekter sønnen har ikke fellesskap med Faderen. Den som bekjenner sønnen har også fellesskap med Faderen, skriver Johannes i det første brevet. Og han skriver: «På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud.» Tidlig i kirkens historie begynte de kristne å bekjenne sin tro på Jesus. De bekjente at Jesus er Herre, og at Gud har oppreist ham fra de døde, som vi leste i Romerbrevet 10. De bekjente liksom Peter gjorde da Jesus spurte disiplene, «Og dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Og apostelen Johannes erklærte at enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og at om noen bekjenner Jesus, at Jesus er Guds sønn, blir Gud i ham og han i Gud. Så vi ser i disse skriftstedene og andre steder i Bibelen at det er ikke likegyldig hva vi bekjenner. Johannes skriver at hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod er av Gud. Så det betyr at bekjennelsen til Jesus, det er ikke bare en bekjennelse til en vage forestilling eller en idé. Bekjennelsen til Jesus har et konkret innhold. Vi bekjenner oss til ham som er kommet i kjøtt og blod, Guds sønn som ble menneske, han som Gud har oppreist fra de døde. Paulus skriver, samstemt bekjenner vi at Guds fryktens mysterium er stort. Han ble åpenbart i kjøtt og blod, rettferdiggjort i ånden, sett av engler, forkynt for folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet. Skriver Paulus om Jesus. 1. Timoteus 3, vers 16. Så at vi bekjenner Jesus, det betyr at vi bekjenner han som Bibelen taler om. Vi bekjenner det som Bibelen sier om Jesus. Både hans person, om hvem han er, og om hans verk, om hva han har gjort. Det er innholdet i vår bekjennelse. Og dermed ser vi at vår bekjennelse til Jesus kan ikke løsrives ifra skriftens åpenbaring om ham. Vi kan ikke bekjenne noe annet enn det skriften åpenbarer. En bekjennelse som går imot det Bibelen sier om Jesus, ja, det er en falsk bekjennelse. Det vil si, det er en fornektelse av Jesus. Det finnes mange som hevder at de bekjenner seg til Jesus, men som ikke bygger sin bekjennelse på Bibelens åpenbaring om ham. I stedet så bekjenner de seg til en Jesus som de selv har lagt seg. Og dermed blir det egentlig en fornektelse av Jesus. Så når vi derfor bekjenner oss til den Jesus som Bibelen taler om, så betyr det at vi samtidig forkaster alle andre menneskeskapte oppfatninger om ham. Å bekjenne, det er å si, jeg tror. Og det er samtidig å si, jeg forkaster. Å bekjenne Jesus, det er å si, jeg tror på Jesus Kristus, kommet i kjøtt og blod, eller som vi sier det i trosbekjennelsen, jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget av den hellige ånd, født av Jomfru Marie, og så videre. Men å bekjenne Jesus, det er også det samme som å si, jeg forkaster alle lærere som ikke bygger på den hellige skrift, på Guds ord. En bekjennelse til Bibelens Jesus er samtidig en forkastelse av en menneskeskapt Jesus. En bekjennelse til en bibelsk tro og lære er samtidig en forkastelse av all ubibelsk tro og lære, all menneskeskapt religion, alle menneskelærer. Så det er altså klart at innholdet i vår kristne bekjennelse er meget viktig. Det er ikke likegyldig hva vi bekjenner. Og bekjennelsen, ja, det er ditt og mitt personlige vitnesbyrd om vår tro på Jesus. Men samtidig er også bekjennelsen et uttrykk eller en standard for den sanne tro som hele den kristne kirke, som alle de kristne eier. Det er ikke sånn at vi har hver vår tro på den måten at min tro er forskjellig fra din tro. Nei, vi bekjenner samme tro. Paulus skriver til Efeserne at vi har én kropp, én ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud, og så videre. Efeserbrevet 4. I Hebreerbrevet står det ofte oppfordringer til de kristne, at de skulle holde fast ved bekjennelsen. Vi leser for eksempel i kapittel 3, vers 1 i Hebreerbrevet. Derfor, hellige søsken, dere som har fått del i det himmelske kallet, se på Jesus, den utsending og øverste prest som vi bekjenner. Vi bekjenner. Altså alle, en felles bekjennelse, samme tro, en tro, en herre, og så videre. Og i kapittel 4, vers 14 står det, siden vi har en stor øverste prest som har gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Og videre i kapittel 10, vers 23, så skriver forfatteren av Hebreerbrevet, la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. Det sier seg selv at alle troende har samme bekjennelse. Ellers ville ikke Hebreerbrevets forfatter ha kunnet formulere seg sånn som han gjør. Leseren av dette brevet har samme bekjennelse som han selv som har skrevet det. Fordi de kristne har en og samme tro, så har de utformet trosbekjennelser, der de gir uttrykk for denne troen som alle har. Allerede i Bibelen kan vi finne tidlige eksempler på sånne trosbekjennelser. Paulus skriver for eksempel i 1. Korinterbrev kapittel 15, og det er et brev som han skrev i år 57 etter Kristus. Der står det blant annet, for først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. Vi kjenner igjen noen av formuleringene fra den apostoliske trosbekjennelsen, som de kristne har brukt i alle tider. Her formulerer Paulus en formell bekjennelse til Kristi død oppstandelse. Og på denne måten så vil han vise at en fornektelse av Kristus og hans oppstandelse, ja, det var en fornektelse av den troen som alle de kristne hadde. I 1. Korinterbrev 8, vers 6, så finner vi også en formulering som minner sterkt om en trosbekjennelse. Der skriver Paulus, men for oss er det en Gud, vår far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er en Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi. Et annet eksempel hos Paulus på en sånn tidlig trosbekjennelse er Filipperbrevet 2, vers 6-11, der Paulus uttrykker troen på Jesu fornedring og opphøyelse. Akkurat det samme som vi finner i den andre trosartikkelen, først Jesu fornedring, og deretter hans opphøyelse. Eller vi kan gå til 1. Timoteus, kapittel 2, vers 4-6, der Paulus skriver, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne, for Gud er en, og en mellommann er det mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus, han som ga seg selv som løsepenge for alle. Vi vet at i løpet av det tredje århundret så var det innført i kirkene en slags dåpsbekjennelse som bestod i spørsmål og svar som var basert på treenighetsformelen, sånn som vi finner den i Jesu misjonsbefaling, der Jesus sier, jeg har fått all makt i himmel og på jord, gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Misjonsbefalingen. Og denne bekjennelsen som altså ble avlagt i forbindelse med at mennesker ble døpt, da taler vi selvfølgelig om voksne som ble døpt, sånne nyomvendte hedninger. Denne dåpsbekjennelsen, den var sannsynligvis den spede begynnelsen til, eller grunnlaget for den trosbekjennelsen som vi bruker mest i dag, den apostoliske trosbekjennelsen. Den apostoliske trosbekjennelsen, selv om den kalles apostolisk, så er det imidlertid lite som tyder på at den stammer direkte fra en eller flere av apostlene. Selve titelen, apostlenes trosbekjennelse, eller symbolum apostolorum, som det heter på latin, denne brukes for første gang i et dokument fra et kirkemøte i Milano i år 390 etter Kristus. Og det er en teolog som heter Tyrannius Rufinus, han levde fra ca. 345 til 410 etter Kristus, og han levde samtidig med kirkefaderen Hieronymus, denne Rufinus, han skrev en utleggelse av den apostoliske trosbekjennelsen, ca. 404 etter Kristus. Og han forteller også der om hvordan denne trosbekjennelsen antagelig oppstod. For han henviser til en legende om hvordan apostlene skal ha formulert denne trosbekjennelsen i forbindelse med pinsedagen i Jerusalem, den første pinsedagen i Jerusalem, dere husker, som det fortelles om i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Og da når apostlene lærte å tale andre tungemål, som vi vet, og inspirert av den hellige ånd, så sier Rufinus, så formulerte hver av apostlene en del hver av trosbekjennelsen. Peter, han skal ha begynt med å si, jeg tror på Gud, Faderen, den allmektige, himmelen som jorden skaper. Og deretter så bidrog de andre apostlene i sin tur med hver sin del. Og den siste av apostlene, Matthias, han skal da ha sagt de siste ordene, evig liv, som er avslutningen på den apostoliske trosbekjennelsen. Men dette er en legende. Men denne legenden var akseptert i hele den vestlige kirken, helt fram til slutten av middelalderen. Men like før reformasjonstiden, så ble denne legenden forkastet som grunnlag for, eller som en forklaring på hvordan denne apostoliske trosbekjennelsen har kommet til. Og det finnes flere årsaker til at man ikke lenger betrakter denne legenden som en sannferdig historie om opprinnelsen. For eksempel så finnes det overhovedet ikke nevnt noe i apostlenes gjerninger om dette som skal ha skjedd da på pinsedagen. Og det er jo ganske bemerkelsesverdig at ikke det hadde blitt nevnt i apostlenes gjerninger, om det virkelig var sånn det skjedde. Det er jo underlig om apostlene skulle ha fått denne fine sammenfatningen av Bibelens lære uten at den ble nedskrevet i Bibelen. Og det skal også nevnes at i hele den gresktalende delen av kirken, altså den østlige delen av kirken, den gresk-ortodokse kirken, så har denne bekjennelsen vært ukjent, faktisk. Apostoliske trosbekjennelsen. De har hatt den nikenske trosbekjennelsen, men ikke den apostoliske. Ja, etter reformasjonen så slutter man å tro på denne legenden, men det betyr ikke at man forkaster den apostoliske trosbekjennelsen. Tvert imot så framhever man i stedet innholdet i bekjennelsen, og viste hvordan innholdet i den apostoliske trosbekjennelsen stemmer helt overens med de apostoliske og profetiske skriftene som vi har samlet i Bibelen, Guds ord. Luther, han sa i en preken på treenighetssøndagen 1535, så sa han, verken vi eller de tidlige fedrene oppfant denne trosbekjennelsen, men liksom en bie samler honning fra alle slags vakre blomster, er hele den apostoliske trosbekjennelsen en fint konstruert sammenfatning av hele skriften, de kjære profeters og apostlers skrifter, for at den skal være til nytte for barn og enkle kristne, sier Luther i denne prekenen. Ja, i tillegg til den apostoliske trosbekjennelsen har vi som kjent også to andre trosbekjennelser, den nikenske, som er brukt i gudstjenesten i dag, på reformasjonsdagen, og så har vi denne litt lengre trosbekjennelsen, som heter den atanasianske. Vi skal ikke gå nærmere inn på disse to bekjennelsene i dette foredraget, men vi skal bare understreke at alle disse tre trosbekjennelsene, altså den apostoliske, den nikenske og den atanasianske, alle tre har vært akseptert av alle kristne kirker over hele verden i snart 2000 år. Og ved disse bekjennelsene uttrykker de kristne tydelig og klart hva de tror. Det er en sammenfatning og framstilling av innholdet i troen. Og i 1580 så ble disse tre trosbekjennelsene publisert sammen med de lutherske bekjennelseskriftene i Konkordieboken. Og dermed viste også den lutherske kirken at den ikke var en ny sekt, men at den hadde samme tro som de kristne hadde hatt siden oldtiden. Og i hvert eneste av de lutherske bekjennelsesskriftene, altså Augustana, Apologien, Smalkalske artiklene, Konkordieformen osv., så blir det henvist til, eller sitert direkte fra, ett eller flere av disse tre trosbekjennelsene. Og Luther, han erklærte om den athanasianske trosbekjennelsen, blant annet, så sa han: «Jeg tviler på om den nytestamentlige kirken har hatt et viktigere dokument siden apostlenes tid.» Ja, det var litt om bekjennelsens innhold, vår trosbekjennelses innhold, og litt om disse trosbekjennelsen som alle kristne har formulert som en felles bekjennelse til det Bibelen sier. Men årsaken til at de kristne opp gjennom historien har formulert såkalte trosbekjennelser, det er ikke bare fordi de har villet vitne om sin tro, men det er også fordi de har villet forsvare den kristne troen mot ubibelske lærer. Troen på Jesus har vært så viktig for dem, og det har vært så nødvendig for dem å forsvare denne troen. Troen kan ikke tie. Troen må ytre seg. Den må bekjenne hva den tror på. Men når de troende bekjenner sin tro, så sier de samtidig hva de ikke tror på. Historien har vist, og det ser vi ikke minst i det som skjedde da Martin Luther sto fram og forsvarte og bekjente den bibelske troen under reformasjonen, så har historien vist at bekjennelsen til Bibelens lærer er helt nødvendig. Det er helt nødvendig. Om ikke kirken fortsetter å holde fast ved en klar bekjennelse, og den i stedet slutter å bekjenne troen, så kan den ikke bestå som kristen kirke. Så derfor må vi som kristne fortsette å kjempe for bekjennelsen, den bibelske bekjennelsen, den lutherske bekjennelsen. Den sannhet som Guds ord åpenbarer, og som vi bekjenner oss til i våre bekjennelser, kan ikke verden tåle. For verden vil heller tro på løgnen. Da løgnens far stilte det utfordrende spørsmålet til Eva i Edens hage, har Gud virkelig sagt, så viste han samtidig hva som er det grunnleggende i all fornektelse. Det grunnleggende i all fornektelse, nemlig tvilen. Tvilen på Guds ord. Tvilen på hva Gud har sagt. Har Gud virkelig sagt? Det er løgnens tale. Det er fornektelsen i en sum. Den som bekjenner, han sier derimot: ja, Gud har virkelig sagt. Gud har virkelig talt. Og det han har sagt, det er sant. Det tror jeg på, det bekjenner jeg. Guds ord vil at alle kristne skal kjempe for denne troen og denne bekjennelsen. I Judas brev, det lille brevet i Nye Testamentet, som består bare av ett kapittel, der leser vi det tredje verset. Mine kjære, jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om frelsen vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som de hellige en gang for alle har fått overlevert. Ja, Gud vil at vi skal kjempe for troen, og dermed for bekjennelsen. Det klare evangeliet som vi har arvet fra Martin Luther og de andre reformatorene, det må vi forsvare. Det må vi verne om. Og vi må løfte det høyt. Vi må slå ring om det. Vi må trenge stadig dypere inn i det. For om vi ikke gjør det, så finnes det så mange krefter som vil bryte det ned. Det finnes så mange som vil fordunkle det. Gjør det uklart. Ja, evangeliet, det er som et lys som man passer på så ingen blåser ut. Det må få brenne og lyse fritt og klart og uhindret. Mot slutten av livet så sa Luther: dere som følger etter meg, be og lev flittig med Guds ord. Hold den lille stormlampen brennende. Vær våkne og forberedt, for djevelen kan slå inn vinduet, eller døren, eller taket, når som helst, for å slukke lyset. Ja, Judas skriver i det verset som jeg leste at vi må kjempe for den tro som de hellige en gang for alle har fått overlevert. Den kristne kirken på jorden kalles den stridende eller kjempende kirken, Ecclesia Militans, den kjempende kirken. Kirken står hele tiden i strid, i en strid. Men den kristne kirkens kamp, det er ikke en verdslig strid, men en åndelig strid. Og derfor vil ikke Gud at vi skal kjempe med verdslige våpen, med sverd og med kniver. Og dette er viktig å få fram i en tid da mennesket er så veldig negativt innstilt til alt det som smaker av militant og religiøs fanatisme. Vårt våpen som kristne i kampen for vår tro, det er Guds ord. Det er rene evangeliet. Det er ikke terroraksjoner, det er ikke bomber eller stridsvogner. Men dette våpenet, Guds ord, det må vi holde blankpusset og rent. Det må ikke bli sløvt. Evangeliet må ikke fordunkles. Guds ord må ikke avkortes og degraderes. Det nytter ikke å kjempe med en uklare og utydelige bekjennelse. Kirken er ikke lenger en kjempende kirke om læren og bekjennelsen blir forvrengt og forfalsket. Guds ord er fullt av vitnesbyrd om denne kampen. Om denne kampen for troen og kampen for bekjennelsen. Apostlene kjempte for den, og de gikk i døden for den. Verden tålte ikke forkynnelsen og bekjennelsen deres. Apostlenes lære, det var en dårskap for de vantro. Og mange trofaste bekjennere av Guds ord sannheter har opp gjennom tidene måttet lide martyrdøden. Helt fra kirkens spede begynnelse så måtte de sanne bekjennerne kjempe for troen og stå opp for læren. I menigheten i Galatia oppstod det tidlig falske lærere som ville føre de troende vill. Paulus skriver i Galaterbrevet at det hadde sneket seg inn noen falske brødre, som han kaller de. De hadde kommet for å spionere på den friheten vi har i Kristus Jesus, så de kunne gjøre oss til slaver, står det i Galaterbrevet 2, vers 4. Ja, disse falske lærerne, de ville føre de troende bort fra det rene evangeliet om nåden i Kristus. De gikk imot lærerne om rettferdiggjørelsen ved troen alene. Og imot disse falske profetene er Paulus meget skarp i brevet sitt. Han skriver, «Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede. Svar meg på en ting. Fikk dere ånden ved lovgjerninger? Eller ved å høre og tro? Er dere så uforstandige? Dere begynte ved ånden. Vil dere nå fullføre med kjøttet?» Sier han i det tredje kapitlet. Ja, Paulus han ga ikke etter i kampen mot de falske lærerne. Han skriver, «Ikke et øyeblikk ga vi etter og bøyde oss for dem, for vi ville at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere.» Sånn er Paulus og alle sanne forkjempere for evangeliet et forbilde for oss i dag. Vi vil heller ikke gi etter og bøye oss. Vi vil at evangeliets sannhet skal stå fast hos oss. Vi har fått Jesus, den korsfestede, malt for øynene våre. Og vi vil ikke at dette herlige bildet skal bli fordunklet og forvrengt. Bibelen er veldig realistisk. Den er veldig realistisk når den beskriver kirkens kår i verden. Og den er veldig tydelig i sin framstilling av kirken som en stridende kirke. Når Bibelen beskriver kirken som de troendes motstandere, de som vil prøve å knuse troen og troens bekjennelse, så bruker Bibelen sterke uttrykk. I bergprekenen, der sammenligner Jesus de falske profetene med glupske ulver. De ser ufarlige utenpå, de kommer til der i saueham, sier han, men innvendig er de glupske rovdyr, som bare ønsker å rive i stykker og drepe. Ja, kanskje nettopp fordi de ser så fine og ufarlige ut på utsida, så er de desto farligere. Det er så lett å bli lurt av dem. De høres så fornuftige ut, så forstandige ut. De har sånne fine ord. Kan Gud virkelig ha ment det sånn? Har Gud virkelig sagt, sier de. På en listig og slu måte så de tvil om Guds ord. Og dermed så prøver de å forføre de troende og få de til å gi opp sin tro og sin bekjennelse. Vi forstår derfor at troens motstandere, de er ikke å spøke med. Vi kan ikke ta det lett med læren. Vi må kjempe for troen og bekjennelsen. Bibelen formaner oss kraftig til dette. Johannes skriver, mine kjære, tro ikke enhver ånd. Tro ikke enhver ånd. Prøv åndene, om de er av Gud. For det har gått mange falske profeter ut i verden. 1. Johannes brev, kapittel 4, vers 1. Og han skriver, det har gått mange forførere ut i verden. Vær på vakt, så dere ikke mister det dere har arbeidet for. Står det i 2. Johannes brev. Så det er altså ikke sånn at om vi en gang i tida kom til tro og avla en bibelske bekjennelse, ja, så vil det gå av seg selv uten at vi trenger fortsette kampen. Nei, vi må hele tiden være på vakt og kjempe for den sanne troen og den bibelske bekjennelsen. Og det vil alltid oppstå nye falske profeter, nye forførere. Dette har kirkens historie vist helt tydelig. Johannes skriver at det er mange falske profeter og mange forførere. Så det dreier seg ikke bare om en annen prest eller biskop, en annen originale lærer eller merkelige professor. Nei, det er mange. Og de ser fine ut utenpå. Vær på vakt, formaner Johannes, så dere ikke mister det dere har arbeidet for. Prøv åndene, formaner Bibelen oss. Hvordan kan vi prøve åndene? Hvordan kan vi prøve alle disse nye tankene, menneskelærene som oppstår? Hva skal vi bruke som prøvestein? Eller som en standard, eller som en rettesnor for prøvingen? Siden vår bekjennelse er en bekjennelse til Guds ord, så sier det jo seg selv at det må være Guds ord som er prøvesteinen og rettesnoren. Vi må prøve åndene på Guds ord. Vi må prøve alle de forskjellige lærerne og tankene og ideene som hele tiden oppstår i tiden. Og vi må prøve om de stemmer med Guds ord. Men dermed forstår vi at om ikke vi selv vet hva Guds ord sier, om ikke vi selv er bevisst på vår bekjennelses innhold og troens innhold, ja, så kan ikke heller vi prøve åndene. Ja, vi kan kanskje prøve de ut ifra våre egne meninger og spekulasjoner. Og vi kan si, ja, nei, det synes jeg høres feil ut. Men det synes jeg hørtes ganske bra ut. Ja, det var en ganske klok tanke, og så videre. Men en sånn en prøving blir i aller høyeste grad usikker. For prøvesteinen, eller rettesnoren som en går ut ifra, den er så utydelig. Den er så vaklende og vinglende. Og dermed kan vi ikke avgjøre om åndene kommer med sannhet eller løgn. Om de springer ut fra sannhetens ånd, eller ut fra han som er løgnens far. Så barna må ha en fast og tydelig og klare rettesnor å gå etter, så kan vi prøve. Og denne rettesnoren er Guds eget ord. Guds ord står fast. Det kan ikke rokkes. Men dermed sier det også seg selv at da må jo vi fordype oss i Guds ord. Vi må kjenne innholdet i det som vi skal ha som grunnlag når vi prøver åndene og lærerne. Og sektene og ideene som det vrimler av i vår tid. Man må studere Guds ord. Man må grunne på det og lære det. Man må ikke tro at det går av seg selv å kjempe for troen og bekjennelsen og prøve åndene. Peter han skriver, vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Ja, som jeg sa, den kristne troen, den er sånn at den kan ikke tie. Paulus skriver, vi har den samme troens ånd som det står skrevet om. Jeg trodde, derfor talte jeg, og så vi tror, og derfor taler vi. Står det i 2. Korinterbrev kapittel 4. Vi tror, derfor taler vi. Vi tror på Guds ord, derfor forkynner vi Guds ord. Vi tror på han som Guds ord taler om, Jesus Kristus, verdens frelser. Derfor taler vi om han. Derfor bekjenner vi vår tro på han. Troen kommer til uttrykk i tale. Men troens vitnesbyrd er samtidig både en positiv bekjennelse til Guds ord, og samtidig en protesterende bekjennelse til all løgn og villfarelse. Bekjenne sannhet ingen kan, som løgn ei vil forsake, står det i en salme av Grundtvig. Bekjenne sannhet ingen kan, som løgn ei vil forsake. Så den kristne troen er en bekjennende tro, og en protestantisk eller protesterende tro. Positivt så bekjenner vi og vitner tydelig om alt det Gud har åpenbart i sitt ord. Framfor alt er vår bekjennelse en bekjennelse til evangeliet. Evangeliet om frelsen i Jesus Kristus. Og vi sier ja til sannheten om at Jesus Kristus er sann Gud og sant menneske som kom til jorda vår for å oppfylle all rettferdighet og ta på seg hele menneskehetens skyld og straff ved sin lidelse og død på korset, og som har oppstått seirende fra døden, slik at det nå ligger ferdig for alle mennesker en full og hel syndstilgivelse og frelse. Vi sier ja til sannheten om at mennesker blir frelst av bare nåde, uten betingelser eller krav som de må oppfylle. Vi sier ja til sannheten om denne frelsen, at denne frelsen kan vi ikke få på noen annen måte enn ved troen alene, uten gjerninger eller menneskelige fortjenester. Dette er vår positive bekjennelse til den bibelske og lutherske frelseslæren. Eller som Paulus skriver, og som har lest tidligere, samstemt bekjenner vi at Guds fryktens mysterium er stort. Han ble åpenbart i kjødet, rettferdiggjort i ånden, sett av engler, forkynt for folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet. Samstemt bekjenner vi dette. Dette er vår positive bekjennelse til det Bibelen taler om Jesus. Og derfor reiser vi oss også i gudstjenestene og bekjenner hver søndag samstemt vår tro på den treenige Gud, på Gud Fader, Skaperen, på Sønnen Jesus Kristus, Frelseren, og på den Hellige Ånd, Trøsteren og Helliggjøreren. Og dette har de troende gjort i hundrevis av år, og det vil vi fortsette å gjøre. Dette er vår positive bekjennelse til den kristne troen. Så å være en bekjennende kristen, det er derfor å si ja til sannheten i Guds ord. Men som jeg sa, samtidig er det å være en bekjennende kristen det samme som å si nei til løgnen. Nei til villfarelsen. Nei til alt det som går imot Guds ord. De tre trosbekjennelsene som jeg har nevnt tidligere, de kom nettopp til for å forsvare Guds ord imot løgnen og villfarelsen. Spesielt gjelder det dette den atanasianske bekjennelsen. Om dere har Konkordieboken hjemme, så kan dere gå hjem og lese den. Den er mye lengre enn den apostoliske og den nikenske trosbekjennelsen, men den er vel verdt å lese og grunne over. Og denne trosbekjennelsen, som en meget gammel bekjennelse, som de kristne har bekjent seg til i hundrevis av år, den innleder med disse alvorlige ordene. En hver som vil bli salig, må framfor alle ting holde fast på den felles kristne tro. En hver som ikke bevarer denne, hel og uforfalsket, vil uten tvil gå evig fortapt. Og helt til slutt i denne bekjennelsen så gjentar denne trosbekjennelsen. Dette er den felles kristne tro. Den som ikke oppriktig og fast har denne tro, kan ikke bli salig. Det står på siden 19-21 i den der norske utgaven av Konkordieboken, som kom på Lunde Forlag for en god del år siden, 1981 eller hva det var. I en tid, sånn som vår tid, da det er skeptisisme, altså folk er skeptiske, og dette med relativisme, at det finnes ingen absolutte sannheter lenger, så sier det seg selv at sånne klare bekjennelser til troen, ja, de blir ikke verdsatt noe særlig høyt, tvert imot. Mange betrakter disse trosbekjennelser som en hindring for den frie menneskelige tanken. For disse bekjennelsene, de binder de kristne til en bestemt trosoppfatning. Mange teologer, de tror jo ikke lenger på sånne lærer som Kristi guddom, jomfrufødselen, hans legemlige oppstandelse osv. Men derfor er det så viktig at vi ikke gir etter for de samme tankene, og begynner å tenke at ja, det er kanskje ikke så viktig med bekjennelsen. Mennesker kan vel få lov til å tro og tenke litt sånn, litt selv, og formulere sine egne trosoppfatninger, sine personlige trosoppfatninger, mener mange. Det høres jo fint ut. Men saken er jo at om noe er sant, så må det være noe som er usant. Om for eksempel en teolog mener at Jesus, jo, han er sann Gud, og en annen mener at nei, han var bare et vanlig menneske, så kan ikke begge de to ha rett. Det skjønner vi jo. Det ene er sant, og det andre er løgn. Om noen mener at mennesket blir rettferdiggjort for Gud ved tro alene, uten gjerninger, og andre mener at de blir rettferdiggjort ved troen og gjerningene, troen pluss gjerningene, som den katolske kirke lærer for eksempel, så kan ikke begge ha rett. Det ene er sant, det andre er løgn. Men hvorfor er dette så viktig da? Er det virkelig så alvorlig om det læres litt forskjellig om den kristne troen? Ja, det er alvorlig. For det dreier seg om menneskenes frelse. Evangeliet om Jesus, som er selve kjernen i vår tro og vår bekjennelse, kan ikke oppgis. For ved det kommer mennesker til tro og blir Guds barn. Men om evangeliet blir forvrengt og forvansket, så blir mennesker i stedet ført vill. De blir ført bort ifra troen. Og derfor skriver Paulus til slutt i Romerbrevet: «Jeg formaner dere, brødre, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem.» Legg merke til hvor Paulus plasserer ansvaret for splittelsen. Hvordan plasserer ansvar for splittelsen? Er det hos de som vil holde fast ved den lære som de har tatt imot av Paulus? Nei, det er hos de som går imot denne lære. Det er de som er årsaken til splittelsen i kirken. De som går imot læren, imot Guds ord. Det er de som skaper splittelse. Og Peter skriver: «Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det stå fram falske lærere blant dere. De skal lure inn vranglærere som fører i fortapelsen, og til og med fornekte den Herre som har kjøpt dem fri. Dermed fører de raskt seg selv i fortapelsen.» Det står i 1. Peters brev, kapittel 2. Så legg merke til at det er den falske læren som fører til fall. Det er vranglæren som fører i fortapelsen. Og da forstår vi hvor viktig det er å kjempe mot den ved å si ja til sannheten i Guds ord og nei til løgnen og vranglæren. Hva vil det si å være en bekjennende lutheraner? Det var jo det som var tema fra foredrag, ikke sant? Og nå har dere kanskje sagt, så da tenk at de skal komme til emnet. Ja, nå har jeg sagt en ganske mye om hva det innebærer å være en bekjennende kristen, og ha en kristen bekjennelse, og stå for den. Jeg har ikke talt spesielt om den lutherske bekjennelsen, og det har sin helt naturlige grunn. Sin helt naturlige grunn. Hvorfor? Jo, fordi den lutherske bekjennelsen skiller seg ikke på ett eneste punkt fra den kristne bekjennelsen. Den lutherske bekjennelsen er helt identisk med en kristen bekjennelse. Som lutheraner tror vi på alt Guds ord. Vi tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Vi tror på frelseren vår, Jesus Kristus, som døde for oss på korset og stod seierrik opp fra graven den tredje dagen. Vi tror på den hellige ånd, som er trøsteren og livgiveren. Vi tror at Jesus Kristus er sann Gud og sant menneske i en person, sånn som den nikeiske trosbekjennelsen og den atanasianske trosbekjennelsen så tydelig slår fast. Vi tror på den treenige Gud, som de samme trosbekjennelsen slår så tydelig fast. Så vi tror kort sagt på alt det som de kristne har trodd i alle tider. De lutherske reformatorene, de innførte ikke noen nye lærer i kirken. De ville ikke revolusjonere kirken og dens bekjennelse, det vil si omvelte den og forandre på den. Nei, de ville reformere den. Det vil si føre den tilbake til de gamle stiene og den bekjennelsen til Guds ord som de troende alltid hadde uttrykt, men som i mange, mange hundre år var blitt glemt og fortrengt av alle slags falske lærere. I fortalen til Konkordieboken, altså samlingen av de lutherske bekjennelsesskriftene, der skriver de som var hovedpersonene bak denne samlingen av bekjennelsesskriften, de skriver følgende om den augsburgske bekjennelsen, som altså kom til i 1530, og som lutheranerne la fram på riksdagen i Augsburg for å legge fram hva de bekjente sin innhold i den lutherske læren. Der står det, nå skal jeg sitere litt fra Konkordieboken: av uendelig kjærlighet, nåde og barmhjertighet mot menneskeslekten har den allmektige Gud i denne forgjengelige verdens siste tider latt sitt hellige evangeliums og eneste saliggjørende ords lys komme fram og lyse rent, klart og uforfalsket i den tyske nasjon, vårt kjære fedreland, som før lå i et overtroisk, papistisk mørke. Av den guddommelige, profetiske og apostoliske skrift er en kort bekjennelse sammenfattet på dette grunnlag. Den ble på tysk og latin overgitt daværende keiser Karl den 5. av våre salige og kristne forfedre. Høyt aktet være hans minne. Bekjennelsen ble opplest for alle rikets stender og deretter utbredt offentlig og har lytt i hele kristenheten i hele den vide verden. Og så står det videre: i den følgende tid bekjente mange kirker og skoler seg til denne bekjennelsen, altså den augsburgske bekjennelsen, som deres trossymbol. De bekjenner de viktigste omstridte artikler mot pavevesenet og alle slags sekter. De har holdt seg til denne bekjennelsen i kristelig enhet og uten strid og tvil, og påberopt seg den. Det som er sammenfattet i den, er også vel begrunnet i den guddommelige skrift, nemlig den lære som er kort formulert for den ene gamle kirke i de gamle prøvede symboler, altså de tidligere bekjennelsene som jeg har nevnt, og som er trodd av den alminnelig rettlærende Kristi kirke. For den er gjentatte ganger erkjent i enighet, i kamp mot mange kjetterier og villfarelser og urokkelig fastholdt. Det står i Konkordieboken side 3. Fra fortalen til Konkordieboken. Så legg merke til hvordan de lutherske fedrene er nøye med å slå fast at den lutherske læren var vel begrunnet i skriften, og at de ikke trodde noe annet enn det Kristi kirke hadde trodd i alle år. Og dette gjentas flere ganger i fortalen, det vi leser litt lenger ute. Helt til sist vil vi nok en gang gjenta at vi med dette Konkordieverk slett ikke vil komme med noe nytt, og heller ikke, hverken i sak eller uttrykksform, vike fra den guddommelige sannhet som en gang er erkjent og bekjent av våre salige forfedre og oss. Det er slik den er grunnlagt i den profetiske og apostoliske skrift, og dernest sammenfattet i de tre symboler, altså de tre bekjennelsene som vi har talt om, i den augsburgske bekjennelsen som år 1530 ble overgitt keiser Karl den 5., og som vi har i det mildeste minnet, i den derpå følgende apologi, altså forsvarsskriftet til augustaner, i de smalkaldiske artikler, og i den høyt opplyste mann, doktor Luthers store og lille katekisme. Men vi vil langt mer ved den hellige ånds nåde holde ut og forbli samstemmig ved denne sannhet. Står jo om Kordiboken side 11. Så altså, den lutherske bekjennelsen, det er ikke noe nytt i den forstand at den avviker fra skriften og de oldkirkelige bekjennelsene. Likevel så var det noe nytt på den måten at den innebar et brudd med den katolske kirkens avvik fra skriften. For den katolske kirkens menn så framstod lutheranerne nok i aller høyeste grad som, som noen som splittet kirken. Katolikkene betraktet lutheranerne som noen som splittet kirken og kom med nye lærer. For lutheranerne gikk jo imot den lære som kirken hadde hatt i hundrevis av år. Men også dette viser at den lutherske bekjennelsen er en bibelsk bekjennelse. For som vi har sett, så innebærer en bibelsk bekjennelse ja til sannheten, nei til løgnen. Martin Luther og de andre reformatorene, de kunne ikke tie om løgnene og villfarelsene i den katolske kirken. Overbevisningen og troen som de hadde fått, gjorde at de kunne ikke tie. De måtte tale mot løgnene, mot gjerningslæren, mot avlatshandelen, mot messofferlæren i nattverden, mot helgendyrkelsen, mot paremakten, og så videre. Så hva vil det si å være en bekjennende lutheraner? Ja, det er det samme som å være en bekjennende kristen. Det er å bekjenne seg til Guds ord og de lutherske bekjennelsene. Det finnes ingen motsetning mellom dem. Det betyr ikke at vi betrakter de lutherske bekjennelseskriftene som inspirert av Gud, sånn som Bibelen er det. Men vi tror og bekjenner at bekjennelseskriftene inneholder ingenting annet enn Bibelens lærer. Vi er bekjennende lutheranere. Det betyr framfor alt at vi tror at Jesus døde for oss på korset, for å sone all vår skyld og straff. Vi tror at vi blir frelst av bare nåde for Jesus skyld. Vi tror på evangeliet om frelsen i Jesus Kristus. Vi bekjenner oss til skriften alene, nåden alene, troen alene. Derfor er vi bekjennende lutheranere. Amen.